Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өзіңізге тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Айтыстың ақтық кезеңіне 4 ақын шыққан болатын. Алғашқы жұп болып Ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен астаналық Еркебұлан Қайназаров сахнаға шықты. Астаналық ақын билікке арнамадағы айтысы Ақтөбелік айтысыгер әлеуметтік тақырыптарда тілге тиек етті.